election ko in na bɛɛ tun sigilen don k'a kɔnɔ an tun t'a dɔn waati min don l'américain jamana mɔgɔ ani faransi olu tile fila na o y'a ɲini an ka gouvernement de transition fɛ k'a fɔ ko be fɛ waati min kofɔlen don n'o ye election kalafiliw ye ka boloda joona o de la bi décision bɔra o y'a lase k'a fɔ election n'o ye référendum ko ye o be kɛ n'o bɔra kɔnɔna na election a bɛ fɔ min ma communal nu ani régional nu be sigi ka kɛ ani n'an bɔra o la election présidentielle ani election législative o fila be fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni ala sɔnna
o laseli kelen fɛ u y'a yira k'a fɔ yanni jamanatigisi kalafiliw ni wasadenw kalata ka boloda san wɛrɛ la jamana ɲiningali bena kɛ n'o ye referandum ye nga e yɛrɛ fɛ a sebu ye a be se ka kɛ wa aw yɛrɛ ka kɔlɔsili la
minisiri tile damani na a ye hakilinan kura ta k'a fɔ ma bi duru olu be fara ale kan ka baara ɲi kɛ joona kalata ɲi ni bisilina na yɛlɛma min kan ka kɛ o ka se k'o baara kɛ a fɔ min ma carte de concertation ministre l'administration territoire olu yɛrɛ be baara kɛla ni ye jatiminɛ kɛ ni papiye nunu tilankɛ bɛ depuis amadu tuma ture ka waati la a be fɔ min ma révision daba o tun ye baara bɛɛ kɛ ka ban hakili sigi kɛra bɛɛ la a fɛtura élection de la ni koo tiɲɛna donc ni maw farala ɲɔgɔn kan ka kalo kelen kalo fila baara kɛ baara ɲi be se ka kɛ ka ban joona pour ke an ka se ka ta kalafiliw n'a fɔ min ma ko révision de liste exceptionnelle o y'o boloda o yɛrɛ bena kɛ tile fila min kɔnɔna na donc o bɛɛ be fara ɲɔgɔn kan parce que o hakilina ka ta a be larawe maw be sigi ka bɛɛ a kɔnɔna na an be sɔn ka k'a lajɛ k'a discute parti politique ni structure société civile la ni bɛɛ i ka hakilina de kalo fila kɔnɔna na ka ta baara ɲi be se ka kɛ ka ban pour ke an ka se ka ta élection
yanni kalataw ka se ka boloda ko lakana de ka se ka sabati jamana kɔnɔ ma fagaliw ani degun min be jamana kɔnɔ sisan e fɛ furancɛ faga na se ka lakana sabati jama ɲiningali n'o ye referendum
ye kan i b'a bɔ cogo de ɲini a bɛ fɔ min ma ko exception n'o be yen hakilinaw de kan ka tigɛ hakilina ka baara kɛ parce que norme ko kuma tɛ fɔla a ko la donc ni ye jatiminɛ kɛ bi normalement jamana dankari kɛlen b'a la cogo mi ni k'i bi taa révision constitutionnelle a bɛ kɛ gɛlɛya dɔw ye mais a bɛ kɛ cogo di ŋatɛ parce que ni koo dɔw ma yɛlɛma gɛlɛya bɛ don ŋatɛ o kɔnɔna na c'est pour cela il est important que bɛɛ ka sigi ka kuma an k'a lajɛ koo be kɛ cogo min élection na aussi i ka fanga sɔrɔ fanga ɲɛma min sugantila a ka fanga tɛ donc i ma fanga ɲɛma sɔrɔ min ma suganti c'est pour cela n'an y'a ban a ka suganti an be to min na ŋatɛ donc gɛlɛya be kɛ donc o kɔnɔna de la hakilinaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan baaraw ka kan ka kɛ an ka fɛn bɛɛ kɛ an ka se ka taa élection fila in na pour que ka président sigi min be se ka jamana ka ko ta pour que basigi ka na jamana kɔnɔna na